Ons hulp is in die naam van die Here wat hemel en aarde gemaak het, wat getrou bly tot in ewigheid en nooit laat vaar die werke van sy hande nie. Geliefde broeders en susters, genade, barmhartigheid en vrede vir u van hom wat is en wat was en wat kom, en van die sewe geeste wat voor sy troon is, en van Jesus Christus die getroue getuie, die eersgeborene uit die dode, die owerste oor die konings van die aarde. Amen. Waar die Here ons met sy seën gegroet het, kom ons ook daarop antwoord. Sing tot sy lof, Psalm 92, sing daar van die eerste en die sewende vers. Wie sou die Heer nie prys nie as weer met nuwe gloed te rustig ons begroet? Wie hom nie dank bewys nie in stille môre wagte as ons sy guns omring? Wie vir sy trou nie sing 'n loflied in die nagte? Sing ook die sewende vers tot lof van die Here, Psalm 92 vers 1 en 7, en dan doen ons belydenis van ons geloof. Laat ons nou ook ons geloof bely, die geloof waarin ons saam met die kerke van alle eeue vanoggend ook hier saam vergader is. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria, wat gelei het, onder Pontius Pilatus gekruisig is, gesterf het en begrawe is, hy het die lyding van die hel ondergaan. Hy het op die derde dag opgestaan uit die dood, opgevaar na die hemel, en sit aan die regterhand van God die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, ek glo aan die gemeenskap van die heiliges, ek glo aan die vergewing van sondes, ek glo aan die opstanding van die liggaam, en ek glo aan 'n ewige lewe. Amen. Ons is deur hierdie geloof ook daartoe gedring om te luister na die wet van die Here, waar Calvin het ook so gestel het, dat die wet is telkens soos 'n spieël wat die Here weer voor ons hou, waarin ons onsself raak sien. Ons sien ons eie elende ook raak, maar terselfdertyd is die wet ook ons stigmeester na Christus toe en ons reël vir ons lewe van dankbaarheid vir elke dag. Ons luister na die wet uit die 83 vertaling, ons lees uit Eksodus 20. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte uit die plek van slawerny bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Here jou God, eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die derde en vierde geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die duisendste geslag van die wat my lief het en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal dien wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. Ses dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die sewende dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Nie jy of jou seun of jou dogter, of die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou, of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in ses dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die sewende dag het hy gerus, en daarom het die Here dit as gereelde rusdag geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lank bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie. Jy mag nie egbreek pleeg nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie. Jy mag nie iemand anders se huis begeer nie. Jy mag nie sy vrou begeer nie. Ook nie 'n slaaf of slavin, 'n bees of 'n donkie of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Kom ons die Here nou belydend op sy wet ook wil antwoord en ons doen dit met die sing van Psalm 69 daarvan die derde en die sesde vers. Voor U alleen wil ek skuld bely, my dwaasheid ag, U klaag my aan, maar laat om my beskaamd nooit staan wie op U wag. U weet ek ly en dra my smaad geduldig stil om U o Heer om U ontwil. Dan ook die gebed in vers 6, waar my gebed is tot U Heer, daar is 'n tyd dat U verhoor. Kom ons sing nou belydend Psalm 69, die derde en die sesde vers, waarna ons dan ook tot die Here sal nader in gebed. Ons nader nou tot die Here in gebed. Ons getroue God en hemelse Vader, dit wat U vandag weer vir ons gee, spreek nie net van wie U self is nie, maar dit word in die woord bevestig en U werke dra dit uit. Ons wat ook op hierdie dag u lof mag besing, u werke mag bly vertel. Ons dankie dat u ook na ons toe kom, dat u ons nog altyd weer wil ontmoet. Ja, dat u deur u woord en gees ons ook nou weer in hierdie diens tegemoet trek. Ja, waar die mens tel hy sy eie jare, maar hy tel ook die jare wat verbygaan. En ons staan weer aan die einde van nog so 'n jaar. En ons besef, dis u wat ons leer om te tel. En mag u ons ook, soos in die woorde van die gebed van Moses, leer ook om ons daar so te tel, dat ons 'n wyse hart mag bekom. Mag u die een wees wat op hierdie dag nie net tel nie, maar wat ook weeg. Maar mag u ook die een wees wat vir ons dit duidelik maak, uit onsself te lig bevind. Uit onsself tot niks goeds in staat nie. Uit onsself daartoe geneig om u en ons naaste te haat. Maar ons dank u dat wanneer u weeg, u dit in Christus doen. En waar u ons dan nou weeg, mag ons in Christus die wees wat werklik weet, sy gewig is ons geregtigheid. Sy werke is so goed soos ons dade. Sy liefde het hy so oor ons uitgesprei, ja, dat ons in hom en deur hom en voor hom na u mag kom. Want ons weet uit hom en deur hom en tot hom is alle dinge. Ook die dinge wat ons in die jaar gedoen het, dinge wat nou agter ons lê, wat ons ook voor u erken, daarin het u ons gedra, iets saam met ons deur die swaar gegaan. Ja, waar ons Daniël en sy vriende van u oor praat, dan gaan dit nie maar net in 'n leeukuil waar hy was en u die leeus sy bekke toegemaak het nie, maar het het in Daniël ook gegaan om die bek van 'n vuur. Ja, daar waar sy vriende in daardie vuur was, weet ons, u kon daardie vuur maar eenvoudig mos net doodmaak. Maar die vuur het bly brand, en tog het Christus, hy in die Ou Testament, in die gestalte wat hy alleen kon aanneem en kon dien, het hy saam met daardie vriende in die vuur ingegaan. Saam het hulle om daar kon sien as die een wat die hitte van hulle afweer, al is die vuur nie van hulle afgeweer. En so werk hy nou nog met ons, baie keer deur vuur heen, maar as die hitte moes saak maak, dan het hy dit weggemaak. Mag hy ook in ons lewens nog altyd weer so werk, hy wat altyd dieselfde is, die God van die verbond, die God wat die getrouheid duidelik maak, hy openbaar jyself in dit wat ons lewe ook is, waar ons geopereer is en ons sterk aan, daarin sien ons u hand, waar ons baie siek is, ja, waar ons selfs in doodsbenoudheid kan verkeer, so afhanklik van u, is u die een wat praat, is u die een wat sê, ek is by jou, ek sal jou nie verlaat nie. Ook wanneer ons rondom ons kyk in die seisoen van groei, in die seisoen waarin ons verwagting van reën groot mag wees, en ons sien maar nog die druppels min en die bye klein, dan besef ons hoe groot gebied is nog so afhanklik van die uitkoms wat U alleen kan skenk. En daarom sal ons nie ophou nie, mag ons nie ophou nie, om ook in hierdie tyd vir U reën te mag bly vra. Mag U die een wees wat dit so verander, dat U genade ons verwagtinge ontmoet. Ja, dat U genade selfs meer kan wees as dit wat ons verwagtinge ooit mag wees. Dat die groei en die bloei, dat die wyse waarop U werk, nog altyd weer die sal wees van U voorsien in droogte, in siekte, in teespoed, in dit alles wat ons kan tref. Mag U so U hand oor ons hou, mag U ook so U hand hou oor hulle wat in vakansietyd is, ja daar waarvan hulle op ver plekke is, ja en waar die lewe gevaarlik is en die paaie dit ook uitspel. Mag U gee dat U ook gee dat hulle terugreis ook veilig mag wees. Mag hulle veilig wees of by die see of waar hulle ook al mag wees. Daar is so baie dinge wat rondom ons is wat ons eie kleinheid duidelik maak. Ja, dat ons maar eintlik soos die gras is. Dit wat van die veld kom, dit wat kan groei en bloei en die môre selfs in die blom kan wees. En hoe baie keer het ons dit nie al gesien nie, het ons dit nie gehoor nie, het ons dit nie beleef nie. In die aand dan is die blom nie meer daar nie. En hoe maklik gebeur dit? Sy plek ken hom ook nie eers meer nie. En daarom mag U gee dat ons in ons broosheid, in ons afhanklikheid, in ons verganklikheid, in dit wat ons so stoffelik maak, nou geestelik met U woord sal verkeer. Ja, dat U vir ons die ore sal grawe wat luister. Ja, dat daar dorstige siele sal wees wat wil drink. Die water van die ewige lewe. Dit waarin Christus ons uitnooi, hoe almal wat dors het, kom na die waters. En wie geen geld het nie, kom koop. Ja, kom koop sonder geld en sonder prys. Dit wat selfs water meer kan maak, dit wat wyn en melk ook nou vir ons kan beteken, mag U ons daarin geestelik versterk. Vir elkeen wat dit so nodig het, bid ons dit om Christus ontwil. Amen. Ons sing nou met die oog op die bediening van die Here se woord, Psalm 84, ons sing daar van die 3de, 5de vers. Welsalig is die mense kind wat al sy sterkte in U mag vind en op mag gaan na Sion's hoogte. Ook vers 5, een dag is in die huis my meer as 1000 waar ek U ontbeer. Veel liever is ek in die woning 'n drempelwagter as gewend aan ydele vreugde in sondaars tent. Met die oog op bediening van die Here se woord, Psalm 84, 3de en 5de vers.
Thank you.
Geliefdes in ons Here Jesus Christus, ons lees vanoggend weer uit die Evangelie van Lukas hoofstuk 2. Ons het verlede Sondag 'n vroeëre gedeelte uit die hoofstuk gelees toe dit nog voor Kersfees was. Ons lees dan nou verder vandag in dieselfde hoofstuk Lukas 2 vanaf vers 25 tot en met vers 40. Lukas 2 vers 25, daar het destyds een man met die naam Simeon in Jerusalem gewoon. Hy was getrou aan die wet en vroom en het uitgesien na die komst van die verlosser van Israel. Die Heilige Gees was op Simeon en het aan hom bekend gemaak dat hy nie sou sterwe voordat hy die gesalfde van die Here gesien het nie. Deur die Gees gelei het hy opgegaan na die tempel toe. Toe die ouers die kindjie Jesus bring om vir hom die gebruikelike bepaling van die wet na te kom, het Simeon hom in sy arms geneem en God geprys en gesê, Here, laat die dienaar nou in vrede gaan volgens u woord, omdat my oë u verlossing gesien het, wat u gereed gemaak het voor die oë van al die volke, 'n lig tot verligting van die nasies en tot eer van u volk Israel. Sy vader en moeder was verwonderd oor die dinge wat van hom gesê is. Simeon het hulle geseën en vir Maria sy moeder gesê, Kyk, hierdie kindjie is bestem tot 'n val en 'n opstanding van baie in Israel en tot 'n teken wat weerspreek sal word. So sal die gesindheid van baie mense aan die lig kom en wat jou betref, 'n swaard sal deur jou siel gaan. Daar was ook 'n profetes, Anna, een dochter van Faniel uit die stam Aser. Sy was al baie oud. As jong vrou was sy 7 jaar getroud en na haar man se dood het sy weduwee gebly. Sy was nou al 84 jaar oud. Sy het nie van die tempel af weggebly nie en het God dag en nag gedien deur te vas en te bid. Juis op daardie oomblik het sy nader gekom en God gedank en oor die kindjie gepraat met almal wat na die verlossing van Jerusalem uitgesien het. Toe Josef hulle alles nagekom het wat die wet van die Here voorskryf, het hulle na Galilea toe teruggegaan na hulle eie dorp Nazareth. Die kindjie het gegroei en sterk geword en hy was vol wysheid en die genade van God was op hom. Tot sover dan ons geleese gedeelte die Here se woord. Ons gaan by hierdie twee figure vanoggend in hoofstaak stilstaan. Teksverse dan in Lukas 2 vers 25 en ook weer vers 36. Ek lees dit weer vers 25. Daar het destyds 'n man met die naam Simeon in Jerusalem gewoon. Hy was getrou aan die wet en vroom en het uitgesien na die koms van die verlosser van Israel. En ook vers 36. Daar was ook 'n profetes Anna, 'n dogter van Faniel uit die stam Aser. Sy was al baie oud. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, ons het Woensdag Kersfees gevier. Vandag so 4 dae na Kersfees wil ek vanoggend kom by twee mense so 8 dae na die datum wat Christus gebore was. Die dag waarop Jesus besny moes word. Nou wat was hierdie twee mense se reaksie op wat die Christusfees se reaksie vir ons ook mag insluit? Ons kom by 'n ou man en direk daarna by 'n ou vrou. 'n Vrou nog ouer as die man. Die man was Simeon. En waar ons hom na Kersfees aantref, is waar ons dalk kon dink daar eintlik baie mense moet wees. Christus, nou 8 dae gelede gebore. Die saligmaker van die wêreld het gekom. Was die tempel nie veronderstel om van mense oor te loop nie? Nee, maar dis maar 'n leë tempel. So 'n bietjie langer as 'n week gelede het begin, juist toe Christus gebore is, tweede daar in die veld, daar waar die herders was, gedreun sing, soos wat miljoene engele die Christuskind besing het en wat hy vir die wêreld mag beteken. Baie duisende engele staan in skrille kontras met bitter weinig mense wat werklik deur die Christuskind se koms beïndruk was. Ons lees van slegs 'n handjie vol herders wat hom ook selfs besoek het. 'N paar stergeleerdes uit die ooste. En dis dit. Die totaal seker minder as wat daar tone en vingers aan my voete en hande is. En op die 8de dag na sy geboorte, nou hierdie twee ou mensies wat die kerk van daardie tyd, die tempel, kan het in my geestesoog voorstel, hoe hulle daardie tempel se trappies daardie oggend met moeite, soos dit vir 'n ou mens nie maklik is nie, want daar is baie trappies daai tempel op, sou moes opklim. Maar dit wat in hulle oë en in hulle harte daardie dag sou opkom, is die wonderlikste boodskap wat ons as Kersboodskap mag saamdra en 2020 mag indra. Simeon het vir Maria en Josef met die kindjie gesien wat hulle moes besny en ook so aan God moes wy. In sy ou mens stem, krakerig soos dit met 'n mens in jou laat jare gaan, kraak dit deur die lewe trek. Ons het gelees van Simeon het die kindjie in sy arms geneem en in sy lof aan God besef hy, my lewe kan nou maar eindig. Hy hoef nie, hy wil nie nog 'n nuwe jaar in sy lewe hê nie. Wat hy nou kan vashou is genoeg. So volkome, dis volmaak. Want hierdie kindjie is eintlik die draadjie van my lewe. God het beloof, jou lewensdraad sal op aarde nie geknip word voordat hy die Christus van die Here gesien het nie. En nou het hy hom gesien. Maar dit wat hierdie ou man in sy laaste sinne van sy lewe laat hoor in die lewe vertrek van die tempel, sou tot die diepste holtes van die bietjie mense daar sy harte vul. Josef en spesifiek Maria hoor dit. Kyk, sê Simeon, hierdie kind is bestem tot 'n val en 'n opstanding wat baie in Israel en tot 'n teken wat weerspreek sal word. Ja, swaar sal deur jou eie siel gaan, sodat die gedagtes uit baie harte openbaar kan word. Wat praat die man tog? Wat sê hy tog? Dis duidelik, niemand staan ooit neutraal teenoor Jesus nie. Of hy word met vreugde aanvaar, of volkome verwerp. Altyd net een van twee, of jy kies vir hom, of jy is teen hom. 'N keuse vir hom is God se genade wat jou laat besef, en dit is wat Simeon hier besef, dat hierdie kindjie is 'n geskenk van God, 'n genadegeskenk wat jou die Messias laat herken. My oë het die Heil gesien, meer nog, want sê Simeon ook, hy het hom berei voor die oë van al die volke, 'n lig tot verligting van die nasies en tot heerlikheid van die volk Israel. Na Christus se geboorte wil dit vir my lyk vir die eerste keer word hier nou reguit gepraat. Terwyl Jesus die mens voor hom is. Simeon draai geen doekies om nie. Hy maak dit vir sy ouers selfs duidelik dat stryd en lyding sal julle nie gespaar bly nie. Heel waarskynlik is Josef jonk oorlede. Maria wat op die einde by die kruis moes staan. Maar die stryd en lyding wat Jesus self moes stry en ly. Hy oor wie dit alles hier gaan. Die woorde in hierdie lewe vertrek het die Maria hart met die oog op haar kind van die begin af diep sou tref. Want het jy gehoor wat Simeon sê, 'n swaard sal deur jou eie siel gaan. Oor hierdie woorde het Maria en Josef hulle net kon verwonder oor die dinge wat van hom, hulle Jesus kind, gesê word. Selfs die skerp en swaar dinge wat uit die hart moet kom, wat mense sal wil weerspreek. Maar hoe hard die mense dit ook al sal probeer weerspreek, dit sal geopenbaar word. Dit wat waarlik ook jou gedagtes oor die Seun van God is, so kort voor 2020. Die belangrikste is dat hierdie woord in, maar ook vir 2020, nie maar net aangeneem as mense woord nie, maar dat ons dit sal beskou as die woord van God, 1 Tessalonisense 2 vers 13, dat ons werklik sal besef ons is met God se woord besig, wanneer ons met die Bybel besig is. Hebreërs 4 vers 2, bring hierdie swaard wat deur haar siel sou gaan net nog weer skerper na vore. Die gedeelte in Hebreërs laat my en jou dit duidelik en skerp hoor, so Simeon hierdie woord as swaard in Maria sien steek het. Want die woord van God is lewend en kragtig en skerper as enige tweesnydende swaard en dring deur tot die skeiding van siel en gees en van gewrigte en murg. En is 'n beoordelaar van die oorlegginge en die gedagtes van die hart ook vir 2020. Helaas, Maria, die jong moedertjie, wat so pas Simeon hierdie verskriklike dinge oor sê, sy sou daardie dag 'n tweede persoon die tempel sien inkom. Die oorlegginge, die gedagtes van haar hart, kan ek my indink, slaan nou 'n tweede slag. So lees van 'n tweede ou mens, al baie nuwe jare in haar lewe gehad. Maria die jong vroutjie, hier nou 'n baie ou vrou. 'N vrou soos Maria, maar wat in haar lewe nooit 'n kind sou kry nie. Wat nog te sê, so 'n besondere kind. Ons praat van Anna. Die woord Anna wat beteken kind van genade. Kind van genade. Nou 'n baie ou vrou moes sy al wees, 84 nuwejaars beleef. Al vir baie lank 'n weduwee. Sy het maar 7 jaar 'n lewensmaat gehad, was 7 jaar getroud. Haar genadejare saam met lewensmaat was maar 7 nuwe jare gewees. Waarskynlik is sy nou een van die heel oudste inwoners daar in daardie stad. Van haar lees ons nog meer ook dat sy 'n profetes was. Anna, kind van genade, sulke hoë jare, genade op genade, sou sy seker ook kon sê. Maar die grootste geskenk in hierdie baie lang lewe was nou eintlik hierdie uurtjie van 'n tempellewe daardie dag toe die kindjie Jesus daar was. Het jy haar attestaat gelees? Haar attestaat lees deurlopend, sy het nie weggebly van die tempel nie en met vaste en gebede God gedien nag en dag. En nou Hierdie ontmoeting was nie toevallig nie. Sy het nie maar een dag toevallig daar in die tempel gekom en kyk nou hoe wonderlik loop sy haar ook nou teen haar verloster vas nie. Hierdie vrou, haar lewe lank het sy gereeld kerk toe gekom, nie weggebly nie, volhardend, deurlopend daar onder die geklank van God se woord gestel. Elke keer sy tempelgang was vir haar soos dit vir ons moet wees om ook in 2020 kerk toe te kom. Dit moet vir ons wees soos om asem te haal. Daarsonder kon sy nie lewe nie. Geestelik moet ons besef, net so min mag ons daarsonder wil lewe. Haar stem, ook al ou mens stem, sag, krakerig, soos Simeon, sou sy ook begin praat en God loof vir die verlosser. Daar die miljoene engele se lofsang 'n week terug daar in die veld sou vir God mooi wees. Maar ek dink nog mooier vir God is wanneer hierdie twee ou mense met stemme praat wat nie meer mooi kan sing nie. Maar hoe mooi dit wat uit die hart kom. Dit wat gesê word. Dis wat vir God werklik saak maak. Anna, kind van genade, sou hulle haar lewe lank noem. Want dit mag wees dat sy baie daar kon voel, maar waar is die genade? Vir my is daar nie genade nie, my man so jonk dood. Ek maar met my enkel paadjie, dag na dag hier na die tempel uitgestap. Toch sou sy vroeg reeds weet, dat as sondagskind, het God haar nie gelos nie. Vers 36 praat van haar voorgeslag, dogter van Faniel uit die stam Aser. Nou kom hier die ironie. Hierdie Aser stam, dit was ryk mense. Materieel wel af. Hulle gronde was van die vroegste tye teen die Middellandse See, wat geleenthede tot visserye en handel, benewens hulle ryk landbougrond, onder andere die vrugbare vlaktes van Akku, ongekend gewild gemaak het. En was hierdie Faniel families, baie ryk families, met baie groot olyfboom aanplantings. Hulle was bekend by uitstek as olyfolie produsente, en ons weet olywe, die olie daarvan was nog nooit goedkoop nie. Dit het hierdie Aser familie vir geslagte lank net nog ryker sou maak. Toe Jakob op sy sterfbed sy seun Aser seun, toe het hy al geprofeteer van hierdie rykdom, want het Jakob van sy seun Aser gesê, hy sal brood eet wat vet is. Genesis 49 vers 20, Aser, sy spys is vet en hy lewer koninklike lekkernye. En het selfs Moses later daaraan toegevoeg, dat die geslag van Aser steek hulle voete in die olie. Deuteronomium 33 vers 24. Hulle bad letterlik in hulle rykdom. Hierdie Aser geslag met hulle ongekende welvaart staan ook in die lied van Debora, Rigters 5 vers 17. Want het Debora hulle dit verwytend toegedig, dat hulle nie die heidene uit hulle grond uitgedryf en uitgehou het soos God het wou hê nie. Inteendeel, hulle het juist later tussen die heidene gefloreer. Debora praat van hoe hulle uit die heidene nog meer geld kon maak, en daarom sê Debora ook te midde van volksgenote wat moes veg vir 'n bestaan, sê sy, Aser het bly sit aan die seekus en in sy baie rustig gebly. Anna, kind uit hierdie geslag, Aser, dogter van Faniel. Sy was alles behalwe 'n ryk een soos haar voorgeslagte. Maar tog dalk baie ryker as hulle. Tog dalk baie ryker as hulle. Want sy het nie haar geluk in daardie stukkie paradysgrond langs die Middellandse See wou vind nie. Maar haar geluk was in die huis van God. Daar het sy dit wou soek. Nie weggebly van die tempel nie. En met vaste en gebede God gedien, nag en dag. Hierdie Aser kind, wat die wonder van die wedergeboorte weer opnuut na ons sou voorbring, as ons ook uit die katekismus weer die wedergeboorte sou wou bely. God het haar anders gemaak. Haar geslag wat tot niet sou gaan, in die donker van die Ou Testament in hulle rykdom sou verdrink. En tog het God haar daar uitgeruk. Sy wat hierdie jong vroukie, hierdie ander vrou Maria, so in die oë kon kyk. Wat sê, hoe begenadig is ek om dit alles te beleef. Sy hierdie baie ou vrou, wat nooit 'n kind kon hê nie, sonder man, sonder gesin, ja, sonder kind. En tog ontvang sy die dag die kind. En as sy met die kind Jesus in haar arms sou staan, 8 dae na sy geboorte, watter groter geskenk kon daar vir haar wees? Niks wat haar ooit ryker sou kon maak nie. Sy is eintlik ryker as haar baie ryk voorgeslagte saam. Geen rykdom sou kon vergelyk met wat sy nou hier vashou nie. Mag ons 2020, 4 dae na Kersfees, eentjie weg van 'n nuwe jaar, mag ons dit met hierdie 2 ouer mense wil ingaan. Met Simeon het ons duidelik gesien hoe Jesus jou eintlik voor 'n muur bring. Jy is vir hom of jy steen hom. Hy wat bestem is tot 'n val en opstanding, tot 'n teken wat weerspreek sal word. Dis 'n gedagte wat baie keer ook in 2020 soos 'n skerp swaard in jou en my siel sal moet steek. Ook as ek my teen hom vasloop. Maar watter wonderlike manier om jou teen hom vas te loop. Want met hom kan jy opstaan. Jou hart wat in baie opsigte dalk in hierdie jaar wat verby is seer mag wees. Maar dan word die gedagtes uit baie harte geopenbaar, soos die weduwee wat haar hart in haar arms kon plaas. Sy sit haar hart in haar arms, deur die grootste kind wat haar ooit kon wees vas te hou, asof dit haar kind is wat sy nooit kon hê nie. Sy ontvang hom asof sy hom hier gebring het. Maria en Anna, al 2 begenadigdes, die Annas van die lewe. En nie en ek vandag wat weer Kersfees kon vier, wat weer 'n nuwe jaar mag ingaan. Ons is net sulke groot Annas, groot begenadigdes, wat weer 'n jaar agter ons moet kan sit, wat moet bereid wees om ons oë vir God se genade oop te maak. Kom ook in 2020 kerk toe, doen dit soos Anna, bid soos hierdie vrou, waarlik gereed en gereeld. Sy wou eenvoudig daardie oggend ook maar net weer tempel toe gekom het, as hy nie gekom het nie, oor die gemis sou so groot wees. Genadiglik, die kind van genade, hierdie Anna, het dit anders gedoen. Amen. Kom ons saam die Here dank. Onse Vader wat in die hemel is, ons erken soos wat die jare aanstap, soos wat ons ouer word, party ouer weer as ander, toch staan die tyd vir niemand stil nie, soos wat het ook nie vir Simeon en vir Anna sou stil staan nie. Hulle toe reeds ou mense, en toch, dit wat Simeon gespreek het, dit wat Anna in haar arms kon hou, sy in haar hart kon vashou, mag dit wees die dinge wat ook tot ons spreek, vir hierdie jaar wat vir ons voorlê, juist op grond van die kind wat ons woensdag ook wou vashou. Mag hy gee dat ons so die jaar sal ingaan, met die Anna gedagte. Amen. Kom ons sing dan ten slotte saam, Psalm 118, ons sing daarvan vers 7 en vers 14. Het is die Heer wat my gesterk het, hy is my lied, my psalm gesang, hy was dit wat my heil bewerk het, dis loof ek hom my lewe lang. Ook vers 14, hy is my God, al my verlange, hy prys ek om die majesteit, my God, hy loof my lofgesange, van nou af tot in ewigheid. Ons kan baie van hierdie woorde in die psalm in die hart van Anna ook teruglees. Kom ons sing ten slotte, Psalm 118 vers 7 vers 14. Verhef jou harte tot God en ontvang die seën van die Here. En mag die God van alle genade sel, wat ons geroep het tot sy ewige heerlikheid in Christus Jesus, nadat ons 'n kort tyd gelei het, julle volmaak bevestig, versterk en grondves, aan hom die heerlikheid en die krag, tot in alle ewigheid. Amen.